Varēja varbūt drusku labāk izsanākt, bet distances vidus daļā bija šī diafragma savilkās, līdz ar to bija bišķi jāsamazina temps uz brītiņu. Kā rezultātā nevarēja noķert otru līderu grupu, un jā, tad tas trešais aplis, teiksim, bija tāds bišķi mokošs. Bet, nu, kopumā es domāju, ka ir ok. Es jūtos diezgan labi, diezgan gatavs jūtos, un tā ir likās, ka šodien varētu būt daudz labākā. Pirmajā sacensību dienā skietlonā tā arī bija. Diezgan labu ritmu varēju atrast slēpojuma laikā, un līdz ar to arī tas tehniskais izpildījums bija tīri ok. Es domāju, ka kopumā es biju diezgan gatavs. Plāns jau no paša sākuma bija braukt kontrolēti, varbūt nesakot tam lielajam bari instinktam tā uz sitiena. Bet īpaši pirmajā aplī nemēģināt uzreiz par katru cenu noturēties tajā līdergrupas barā, jo es tāpat zināju, ka nobraucienos viņiem piebraukšu klāt, un līdz ar to savā ziņā to enerģiju diezgan ietaupīju jau pirmajā aplī. Bet, jā, teiksim, tā bija plāns braukt kontrolēti, fokusēti, kas arī daļā izdevās. Jātrenējas vairāk, noteikti jātrenējas vairāk, un tad jau viss būs kārtībā. Protams, kad ļoti spēcīgāks paliec, protams, ka tas apjoms aug, bet arī jāsaprot, ka tad jau arī sākas tāda strādāšana uz niencēm, uz dziļo muskulatūru un uz tādām lietām, kur es domāju, ka man vēl ir ko pielikt. Es domāju, ka ir kaut kādas tādas niences, kuras varēšu droši vien ka pielikt.
Vai distances saīsināšana nepadarīja tevi konkurētspējīgāku?
Grūti teikt. Es biju gatavojies jau uz 50 km. Bišķi varbūt sarūktināja, ka nebūs šie 50 km. Tā kā, jā, nu, par konkurētspēju. Grūti spriest, protams, ka tas temps 30 km uzreiz ir augstāks. Un tā kā, nu, šo jautājumu varbūt tā grūtāk ir izvērtēt, kā būtu, ja būtu. Pats cerēju, kad būs notiks ka 50 km, bet organizatoru un arī delegātu vērtēju, teiksim, lēmumu vērtēju kā loģisku. Jo, protams, kad laikapstākļi bija skarbi un vējš bija skarbs un šie sanesumi trasē bija, tā kā, jā, teiksim tā, nu, lēmums bija loģisks un mēs arī tikai esam cilvēki un kaut kādam cilvēciskajam faktoram, protams, kad ir jānostrādā kaut kādā brīdī. Es domāju, ka trases otrā daļa bija, teiksim, grūtākā. Jo tur ir tīpaši bija viens kalns, teiksim, stāvākais kalns, bet tajā kalnā arī bija sniega sapūtumi. Kā rezultātā tur bija tikai, teiksim, tās vaiks sniegs, kur īsti man slēpes šodien neslīdēja tik labi. Līdz ar to tas handikaps, ko ieguva varbūt man priekšā braucēšot tieši tajā vietā, viņi tā kā katrā aplī atrāvās no manis. Un pēc tam jau tās vējainās daļas, kuras viens brauc, jau bija grūtāk grupu pieķert klāt. Es šodien nenosauktu par smagākajām sacensībām. Es joprojām laikam lieku uz skietlonu kā smagākās sacensības, kādas man ir bijušas kaut vai šoreiz es finišēju. Es domāju, ka bija kopumā patīkami nobraukt šīs sacensības un finišēt, cik es saprotu, 43. vietā. Tā kā es domāju, ka godam noslēgtā olimpiāde un debi olimpiāde, es domāju, ka ir izdevusies. Viena atziņa, ko mēs arī nesenā sapulcē runājām, kad ļoti svarīgs ir komandas mikroklimats, kas to veido un kādi ir emocijas rada pati komanda kopumā. Mikroklimats un tā slēpošanas sabiedrība ir pozitīva, tad es domāju, ka tie rezultāti arī tas procentuāli bišķi sniegums uzlabojas. Es domāju, ka viss ir bijis ļoti labi.
Vai veiksmīgais starts sprintā varētu pamudināt turpmāk vairāk koncentrēties īsākām distancēm?
Jā, piekrītu. Man arī gan Jānis Kaupē ir teicis, ka mana ķermeņa uzbūve ir vairāk kā sprinterim. Tam es arī drusku piekrītu. Bet arī lieliski sprinteri braukuši ļoti labi distanci. Protams, ka varbūt nākamajai sezonai pievērsīsim vairāk varbūt sprintam fokusu, bet to jau lai mans treneris lemj pavasarī.